الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما أسلمت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن أنت فقلت من دوس فوضع يده على جبهته وقال ما كنت أرى أن في دوس رجلا فيه خير رواه ابو داود الطائلسي رحمه الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مخفی جمعہ کے دا حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حالات بیان دل او دا ویلے شیو چہ دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غواقیات زمونگا استاسو دا جون تیرولو دا پارا یو نمونہ را کمونگا تاسو جون تیرول غاڑو نو دغد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطے کم شاگردانو نو دا زمونگا تاسو دا پارا یو نمونہ را داغوی ایمان زمونگا استاسو دی ایمان دا پارا معیار دے داغی عمل داغی عقیدہ بلکہ سوکم چد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا نقش قدم پا سروان شین واغا کامیاب دے پا دغا مبارک و اشخاصو کی یو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہم چدا پا تمام صحابہ کرامو کی دا حدیث و دا یادول پہ اعتبار دیر لوی حافظ مخ کی جمعہ کی در لتیرشیو چی حافظ زہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلا کی فرمائلی دی اور نور محدثین اور رسو داغوی نے بیا نقل کرے چی دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہونا روایات مرفوعہ پینز زرا و دری سوا او سلو رویادی حافظ زہبی وی مسندہ خمسط آلاف و سلاس مئا و اربعت و سبعون حدیثا پینز زرا دری سوا سلور اویا احادیث داد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول لی امام بخاری امام مسلم رحم اللہ اتفاقی طور سرا درے سوا اوشپگش احادیث ددوین نقل کری اوزام تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترین میں احادیث پخپل صحیح کتاب کی ددوی دخلین نقل کری اور امام مسلم رحم اللہ زام تے انفرادی طور سرا اٹھن میں احادیث د سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کری اولوی شانو دی صحابی دیر لک صحبت ور تملاو دے زکر دوی دا غزو خیبر پا زمانہ کی ایمان روڑے او دو علماء دی اقول مطابق غزو خیبر پا ہم وم کال دا ہجرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو ندویل تقریباً دری یادری نم یا باز سلور کال صحبت ذکر کرے او کل نچد ایمان روڑے او صحابی شوے نبیاد اللہ دا حبیب نپا اس حال کی جدا شوے نے بس دوی کار ویلے او دویتا چشپا ورز دا نبی علیہ السلام دا حیات طیبہ پا دور کی چداغی دا خلی مبارک نصر ہوتی نابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردلی و تاسو واو مردل چدا اللہ حبیب ورد دعا فرمائے لیوا نو یو خبر چی بے واو ردہ بیا بتی حیرے دنا او دوی فرمائی حافظ ابن کثیر رحم اللہ البدایہ والنہائے کی داغد ایمان حال ذکر کرے وی جکل ام اسلام قبول کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را تو فرمائل چھے ممن انتا تدکمی قبیلین سید الکائنات داخو مخ کی او الحمدللہ معلوم خبر دتا چھے عالم الغیب او حاضر او ناظر نو اے صحابی مانم راڑو مختم ناس تے ورتوی ممن انتا تسو کی آنن دابازی جاہلان پیران بازی وی ماتے نمو خیلو دا مورو دا پلار نمیرا لو خیلو منگمخ کی ویلیو او آغی موضوع بانی جمعہ کی بیان شیو چی دا ساہر او دا جادوگر نخی سری یو نخ دا جادوگر دادا با عالم نی ولی بنی باشریت پیر بنی ساہر او جادوگر دے چی دے با دا مریض نا دا تا پوس گئی چی استا سنم دے استا دا مور سنم دے دا پلار دی سنم دے یو سڑے تالا دم لراغلے علاج لراغلے نستا دا آغا و دا آغا دا والدے نو دا نم سر سکار دے دام دا جادوگر علامہ دا ساہر اگر چی بازی سڑے پا دی پوئی گی نا چی دا جادو دے دا چوئی دا مریض قمیس براڑے دا مریض کپڑا براڑے اوزه به داغی نه معلوموم چې پیریان پښتا او کنيشتا چاچی بیمار لوي جوای داغه بیمار کپڑا راړ بس دا د ساحر او د جادوګر نه خل نگر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو حریر رضی اللہ عنہ راغلی ایمان را روڑو ایمیم منن تا تس دکم ایک قبیلے نے دا اللہ حبیب تدا پتنشتا زکا عالم الغیب ندے پا غیب و پویدل صفت دا چاہ دے دا رب العالمین تا چوئی مالے تاویزون رویستو لو نکیو کتو غلرال رویستو سو کوئی فلانی جے کی رب وزرگ زنانا پیدا شوی اوا چلا سگوری نو نصیب معلوم ہے چستا پدی قسمت کی سری او دا اللہ حبیب تمخل صحابی دے ورتوئی ممن انتا تد چان تو ایما ورتو فرمال چیز خود دوست قبیلے مدد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک پتندی کی خو وی زما خدا خیال نو چگنی پا دوست قبیلے کی بمداسی او سڑے وی چگ کی بخیر نی چاچی ایمان راڑو بدد طول نلوی خیر حاصل دا اللہ حبیب ورتو ایزما خدا خیال و گمان نو چگنی پا دوست قبیلے کی دم دا سے سڑیوی چگ کی دی خیر اور حافظ ابن کثیر رحم اللہ ذکر کری چددی کور ذل حلیفی سرم داکم حاجیان چی مدینی منوری تزی او بیا واپس مکی مکرمی ترازی او د کم زین دای د عمره احرام تړی دی ته ذل حلیفہ وای دی ذل حلیفہ سرا د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کور علماء لیکلی دادا سے محفوظ دین لے حافظ ابن کثیر رحم الله وای د ابو هريره رضی الله عنہ غنم رنگ او بعید ما بین المنکبین دا سی دلوی سینے خاوندو او سر لوی لوی پریخے ہو زکر نبی رہ السلام دری ترتیب سر سر پریخے وگنو نرمو پورے دو گو بانے او ددے پمنس کی نو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا مسنونی طریقی مطابق سر ہو او اغدور لویو چی زن وقت لوی سر ناری نبا کنسای دا سر نا جوڑائی دا دا زنانو طریقہ دا خزنی وخلوی سر آسی دل لری نہ کنسی کنسی خکاری نلوی شانو دا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او پا اس حال کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریخ دیر لگی تیری کڑی کلب ممبر سر دا لگی نرا غرزی دو او کلب پا مسکی دا لگی نرا رو غرزی دو او دے یوازے نا بلکہ داغ دور ٹھول طالبان چگے تب اصحاب صفوی مسجد نبوی زیارت تی اللہ ٹھول مسلمانانو تنصیب کی پاگے کی اگر دن کا چا اسم چدا دا دا اللہ دا حبیب دا صحابہ دا طالبان دور رایا دے دا پاگ دور کی دا مسجد نبوی نبارو یو سفر دالان جوڑ کرو پدی کی صد پاس دری سو طالبان بود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا امیر او مشر سوکو سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ چرتا چی با جہاد او غزا او قتالو نکو نور بست ضرورتو اتلل بکن دا خوب پکی خام خو طالبان ورد آس چی طالبان دا امت مسلم پکاری گی او دا کافران او پسترگو کی مدارس او طلباء او از غیرے نچون کی دا خودی لی میراس کی پاتی رکھا لوگی تندی بے تیرولی او دا اللہ دا حبیب نا قرآن پاک و حدیث مبارکہ دا بے یادول او دا امت دا پار محفوظ کول ورے یوشان دا سے دا دی امت چی ابتدا کی دا حدیث و دا قرآن دا لکلو دا دی رواج اڈو پا صحابہ کرامو کیونا دا سے حافظی اللہ ورکڑی وی چی دا خلی مبارک دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا بس واوری دل بس صحابہ کرام بیاد کرو بلکہ پزرگن زرگن اشعار بور تیاد یو حدیث چه صحابہ کرام واوریدو اللہ دخل دین دے حفاظت د پار داس حافظی ورکڑے وی چا بیا تیریدو نا لکر سد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ د حافظی ذکر بکو بلکہ اخلوی شان دے رست محدثین و تعالی سور لوی لوی حافظی ورکڑے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وی وڑو کے نوجوان طول شاگردان و دوستاس پا درس کی حدیث پا لکل او دا بنی لکل یا اوزل چا ملامتا کو چا گورا طول لکل کئی تا لکل لکے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی پوچھو دے منی ول ذرا حدیث پا دغا و رضو کی ویلی شو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا یاد و شورو شو او اغا حدیث ہے کم طالبان چی دا استاز نے نکل کری و دے دا حافظے نے اخپل غلطہ ہی صحیح کولی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا یو دم رلویا حافظ اللہ ورکڑے وار دیو جنا دا قرآن پاک لکل دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا مشورے وشور اور آغی وجم دا وقادسی جنگ کی اتسا ہوا صحابہ اکرام یوزے شہیدان شو دا مبارک جماعت علماء لکلی سیو لاک دیر ذرا یادی نکم وزیاد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پدی کی یعنی پورا ثبوت سر پنزو ذرا صحابہ اکرام شہیدان شوید اللہ لا رکھی او پدغ یتو سو صحابہ اکرامو کی چی شہیدان شوال اکثر دو قرآن حافظان آغا شخصیت چغت ابدا اللہ دا طرف نے الہامات کی دل لکا مخ کی جمعو کی مواور دل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیو مت سر سور لیلو احسانات دا غزل کی دا درد اللہ وا چولو چی دا کدغشان پا جہادونو کی حفاظ کرام شہیدان کی گی نو اسن دا قرآن لوی ایسا لال نشیو دیو مت تبس پاتیش نابو بکر رضی اللہ عنہ سرے بار بار مشورے کولے ادائی سینہ اللہ کھلاو کا او قرآن شریف دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا مشورے مطابق اولی کلش دا مشورے مطابق اولی کلش نو دمرلوی دا غی حافظی وی دمرلوی دا غی حافظی وی نو سخت لگا و تکلیف بورت ملاوی دو کلب ممبر سر رو غرزید دا لوگی تندی تیرولی خوبل کار تے کار نوی سیوا دا اللہ دا حبیب دا مبارک ارشاداتو درا جمکولو دا آغی دا جمکولو نے بغیر بلکار نو بیر اللگو پی راغلی کل دا سم شوید یوزل پی سخت اللگو راغلیو دا حدیث دا بخاری شریف دے تاسو فضائل اعمال کی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہم ذکر کرے سخت لوگا وپی نویز لا رکھے ناس تم دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر آگے غنے دس آیاتونو تپوسو کو وید آیاتونو تپوس میں مقصد نو ماوی جدے پا ما پوہش او زمان دا خوراک او سکاک سے انتظامو کی خورا بانے پوہنشو بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ را گیا پی پوہنشو بیا دا اللہ حبیب پی پوش ورتوی رازا نو کورتے دن نکو زان سرا او دیکی دا نبی علیہ السلام موجزم دا زرگون موجزاتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو موجز دی مقام کی موا یو پیالا دا لرگی پیالا و پاگی کی کور کی سشود پراتو آ پیالا رواغ استیشوا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام و فرمائل چی لارشا او دا صفیہ غٹول طالبان رو غڑا اگر ایب وی چیز تلم نو دا سیزگر کمیوی چی دا خدور شود دی چی یوازی نمام نکید او دا اللہ حبیب وی آپا سونو صحابہ و شلونو صحابہ اکرام رو غڑا و یہ خیر دا اللہ دا حبیب حکم و رومی غفت وی دی لیو یو لور کوا دی تا یو یو لور کوا ویلم ورکول مڑے دل با تردی چی پیالا دا شودو لار ڈکا دا او اغا صحابہ اکرام ٹھول مارشو وی دا اللہ حبیب تا پسو مکو اما تا وی چی ابو حریر رضاو تا جوڑ پاتی شو اما وی آو دا اللہ حبیب تاسو پاتی شو یوز پاتی دا اللہ دا حبیب شارو دا سی او درد دا امت چی اغاو کی صحابہ اکرام مارشوی ندی دا اللہ حبیب اگر تا کتی نوی اس کا ندی وی ما اس کے لوی بیا اس کا تردی چی دورت ہوئی قسم می دی پا غزات چی تی پا حق را لے گلے نور نشم اس کے ندی آغی نفس غطول باقی مندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دادا اللہ دا حبیب موجزہ وا دا بم کل نا کل شو دا ملاو شو ورنہ عام شے سو کجوری وی او یاو گوی خوشکر دیر انن ناشکری دیر را ہر سڑی لو گورا دور جمکڑی چی دا داو دا بچو دا نوسو کڑوسو کوئی حکتا پوستے کے وی دا لوگی مڑ شو دا شکر مادا پا مونکی ختم شوی دا شکر مادا پا مونکی ختم داو دا شکر مانا گانے در تمخ کی درس کیم تیری شوی شکر گزار بسنگ مونگ جوڑ شوی شکر ستا وی دا اللہ در کڑی شوی نعمتونا دا اللہ پا تابداری کی استعمالول او دا اللہ پا نافرمانی کی نی استعمالول نن کم مال مونگ تا اللہ را کڑے کم قوتونا اللہ را کڑی نو آیا اغد اللہ پا مخالفت کی استعمالی کی کنا زکا اللہ قرآن شریف کی وی وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ زما بندگانو کی شکر گزار دی زکا دا زوانی و روح صحت نعمت تیرے دیتا سو شکر ادا کو خاص کر دا دو نعمتون لکتا اس طرح از صالحین کی دا حدیث دیر شو دا اللہ حبیب وی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتون دی دیر خلق پاغی کی پتاوان کی پراتی یو صحت تے چطروغ رمٹی او اس عبادتون کی اس دا جنت و قبر دا پارم محنتون کی نچی پا بستری پریوزی نبیاخو دا گٹی وٹی ٹیم تا نلڑ تا خپل صحت روغ صحت غنیمت وګڼئ نو زموږ روغ صحت سی هغه ټول په عبسیاتو لهو لغیب کې تیری یو فارغ نو چې فارغ کار دی نشته نه دی دنیوي څه کار دی نشته نو غراشه نوافل کا تلاوت کا ذکر کا نو موږ چې فارغ شو نو یا هم یو کرسی پیدا کړی لاره کې کینو ټول اورس پردو زنانو لګور چې څوک لړ شي هغه پورې وخاند غیبتی وکړو او که دکان سره نی نو کور سره مو د دې ناستې لپاره ځای جوړ کړی چې سکار نی نو بیا په لاره ناست یا چې څوک نور څه ډېری و یاره سکار منشته تاش به وکړو او څوک دو کسان کینی نو غیبت شروع کړو نو وایي دو نعمتونو کې اکثر خلق تاوان کې پراته یو چې فارغ ہے نو دا فارغ وقت سره پاره اللہ خپل حبیب توئی فاذا فرغت فانصب چی یو کار د دین نه فارغی کی پبل کی ځان سړی کا واغ رزل درس کی تیر شول تابعینو کی او تابعی تیرې دو حسن بصری رحمت اللہ علیہ غالبا نسخل کو لو بھی کو لو لے دا سے کوئی ویر س کار نو نو مونږ وی لو بھی وکو نا اور توی وی اللہ قرآن شریف کی چمنگا فارغ دا سینی نہیں ویلی جی بیا بدا کوئی وی وی دا فارغ تا فن شب حبیب چی فارغ ہے بل سا کار دی نہیں کنا دا یو کار دا دین نا فارغ ہے گی نو پبل کی زان ستڑے گا پبل کی زان ستڑے گا دا دین کار کول لیو زان پا کستڑے کول دور تلاوتو کا چستڑیش دور تحجدو کا چستڑیش دور نوافلو کا چستڑیش دا دنیا کاروانے مونگ آگے پوری بس کو نا چستڑی شوی نہیں نو سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دا لگی و تند تیرو لے او پا دی ترتیب بانے زمائی ذات مندو سکو پا دی ترتیب بانے غی وقت تیرو لو دی ترتیب بانے غی وقت تیرو لو او دا حدیث در لتیر شو چے دی غزو خیبر دا فراغت نفس دا اللہ دا حبیب سر ملاقات شوے یا غزو خیبر شو وچے دی ورور سیدو وم کال بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزو خیبر کرو او آغا خیبر جہاد پڑے رو مسائل دینی او بانے مشتمل اے کیو دا مسلم وا چی دا اللہ حبیب لکسنگ دفاعی جنگو نکڑی نو دا سی ابتدائی قتالب کرے دا دا خیبر جنگ دیتا وی جہاد ابتدائی ابتدائی جہاد دے لوئی چت د خپل ملک نه لخر جوړ کی او زی دشمن سره جنگی یو دفاعی جنگ دے لکنن عام دنیا کی مسلمانان نے لڑاوی دفاعی جنگ دا دے افغانستان تا کافر راغلے عراق تا کافر راغلے کشمیر کی کافر مسلط تے و فلسطین کی کافر مسلط تے مسلمانان دا وس مناسب جنگی گی دا جہاد دفاعی دا پارا اس قسم شرط نشتا خبر داوس چکم مصدیر پارس شرط امیر شرط نہ دے مشورہ ور ل شرط نہ دے بگے خبر ہوا دغی داسی مثال لے لک دفاعی جنگ کے مشورہ کول پاگی کے امیر مقرر ال داس کار دے لک غل کور تراشی اغلا کے اوزوے وہی چہرا مزو خلا زکا غگ نکوم چ پلار نہ بتپوس کم بازار کی رہے یا چتلاڑ رہے بگے خبر ہوا ناغ تب خلا کلمن وہی کبھی اخلا بورتا ہوئی یادا ہوئی جب دا غل خوراغل اغلا کئی بیزتی کئی خمونگا مشورہ نہ کڑے یاد منگا لاپکور کے امیر نہ دے جوڑ کڑے ہوئی گئی پہ خبر ہوا یادا سے دے چی جنگ کافر غل راغل کورتا او توے وارو کا دے اغلاو کی ماں ورطا لا مشکات شریف نہ دے بیان کڑے ہوئی گئی پہ خبر ہوا او قرآن شریف میں ورطا نہ دے وے دانن مسلمانان چی دنیا کے کمزے کے لڑاوی گی دیتا ہوئی جہاد دفاعی دے دا پارا فقہا علماء اس شرطوں نے نہیں ذکر کرے یو جہاد ابتدائی دے غیر پارا امیر شرط دے دا غیر پارا دا مسلمان قوت شرط دے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سو جنگوں نے خود دفاعی ہو کر لکا غزوِ احد غزوِ احزاب دا دفاعی جنگوں نے مثال غزوِ خیبر و نور دا سے جہادونا دا دا جہاد ابتدائی مثال لے داد جہاد ابتدائی مثال لے تو اللہ حبیب جہاد ابتدائی کرے جہاد ابتدائی ادام علماء لکھی جی جہاد دا مقصد نہ دے گرے جتنے توری پزور خلق مسلمانے دا جہاد مقصد دے دا کافر زور و قوت ختم ہو جدے پکبوس ترگو مسلمان تکتے نش دا مسلمان جماعت بپا امن ہوئی مدرسہ بپا امن ہوئی دا مسلمان باہیا زنانہ بپا امن ہوئی نو دا جہاد مقصد گورے خلق پزور او دا توری پزور پا اسلام کرا دن نکون نیا خو اللہ فرمائی دی لا اکراہ فی الدین دن کی زور نشتا دا جہاد مقصد دے دا کافر و زور ختم ہول دا جہاد مقصد دے دا کافر و زور ختم ہول نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ خیبر کی لگیاو داغی نا یا فارغ شو یا پا کی لگیاو ادام گورا غلط د جہاد بار کے دغد جب جہاد دے لوئی چبس یوسو سکنڈ کی وفی سلوشی خیبر لچ نبی علیہ السلام راغ نو یو میاش محاصرہ کڑے واغی پا قلعہ کی پٹشو نام گورے د جہاد بار کی ذہن خرابی دا ذہن سازی نہ دا چوئی جہاد بسل ہوئی چبس دو ادری منٹ جنگ بے پاگے کی بپت ہو لے یا با اسلام غالبی یا با مغلوبی نہ یو میاش پوری خیبر سو خیبر والا قلعہ گانو کی پٹشو بائے صحابہ ور تبوٹی موٹی پرے کو او بیا آخر کے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی سبا بددا جنڈا غچال لاسو کی ورکوم چی دا خیبر بداغی پلاسو اللہ فتح کئی اوا بدا سے سڑے چی دا اللہ و رسول بور سرمینا و محبتی وی صحابہ کرام با امارت و مشرین و غختا خو پدا غشبار چا سوالو کو چی اللہ دا جنڈا دی مال لاس کرا کی زکد آغا جنڈی پا سبب دا اللہ و دا رسول محبت حاصلے دا اللہ حبیب چی موزو کو گیر چاپے رہے ہو قتل ویلی رضی اللہ عنہ نشتا غیبدان خدا اللہ حبیب نو کن او دانن موجودہ تاویزنو والم نو چی دا بالخ دلان دے او زور قبر کی او دیوارن لان دے روباسی چی دا علی رضی اللہ عنہ پتم ورت لگے دلے دا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ نشتا افضل الانبیاء دے کنے دے دے تمام انبیاء علیہ السلام سردار دے علی رضی اللہ عنہ موجود نہ دے خو سید الکائنات تپتہ نشتی وی حضرت علی رضی اللہ عنہ سشو ورطا ویلے شو چیدائی خستر کی خوک دی او دستر کو دخو گوالی دو وجن پخیمہ کی مزو گراواتے نشی دا اللہ حبیبی رہو لے او دا اللہ دا حبیب موجزہ و لار مبارک راواغ سیتے پستر کو کیوا چولے تھا بنوی چیدستر کی خوک دی نام تاریخ والو لکری چی بیا تر مرگ علی رضی اللہ عنہ استرگی نبی خوشوی دا اللہ دا حبیب معجزات ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یو جہاد کی استرگا بالکل قطر او غرزی دا اللہ حبیب پا تلیدہ سے کاکی ہو آل ابل استرگی نے خر انا با کولا پوی گئی پر خبر بانی دا ابل استرگی ناو تر اخیر پوری اگی کسی فرق نورا غلی استرگی نو خیبر اللہ دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پلا سبان فتح کو دا خزمنن یو خبر رالا او دوی دیر دا اللہ دا حبیب ور سرمینو یو تیلے دلو ورکڑیو ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوتا ورته بس دا کجوری پکی مدر لوا چولی او د خیر او برکت دعا می وکا کله ضرورتی ندی کسوڑا کے لاس ور دن نکو راڑ وای ما ٹول عمر بتی وہی پکم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو مدینہ طیبہ کی مدینہ طیبہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نام یود دنیا پلو یو مظلومانو کے نانن کمنگ ہوتا سوین چ مسلمانان وین توئی نو دا اللہ دا حبیب پشہر مدینہ منورہ کی دا خلیفہ وقت دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سوش دا غیبینی تریش دا دیر مظلوم دا دنیا تیر شو آغا ظالمانو پی سورمو دا وہ ببند لکڑے وی تکلیف او بیادا سی زیادہ اکڑے چی کور تا وروری دیلی او دا قرآن دا پاسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرے نا آغا دا شہادت پا فراتفری کی دا دن آغا دا نبی رہ صلاة و سلام آغا تیل رو کشو نا ابو حریر رضی اللہ عنہ باوی وی پا خلقو یو غم دے او پا مات و غمون را گئی یو د خلیفہ برحق د عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہادت تے چی دور عظیم شخصیت لار اور آگے نفس گور چداوینی تو ادھر شوروشی تر قیامت بروانی عثمان رضی اللہ عنہ آغا عظیم شخصیت چی ددوی سر بس آغا دروازہ مات شو اوے بل تکلیف پا مادان دا اللہ دا حبیب دا مبارک و لاسو آغا نخران روکش آغا تیلے دا دینا پدغا موقع کی روکش ہو نابو حرے رضی اللہ عنہ دیر الوی حافظے ہو راغلی دی وہی خلق سر یوشپو واداو کدی یوشپو نا نو خلق ور تراجم شل نابو حرے رضی اللہ عنہ دماز خطن نا احادیث بیانول تردی چی سبا شو واخو پزرگون احادیث آکل اخلاسی دل پی یوشپت بعض خلق دا ذکری چی حادیث مروان و یوزل رو اختدا دا مدینی منوری گورنر رو دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی او زان سرے کینولو او وقت حادیث ہو رہے در او پٹی سو کینولے ویتی تیلی کا نچے بل کال شنو بے رو اختو اگلے ویتا پٹ گورا ہو دے بے دا حادیث ہوئی یو ہر فرق پاگے کینو چیر کال پکی تیر شو حدیثی تیلی کری چراش چت یو ہر فرق بھائی پکے نیو کالپ سے بیا گشان ہوا اور رول چسنگ ہم اوتا سوئی دا خود صاحب و حافظ دا صحاب کرام و حافظ چلو لو حافظ رست و خلق دور لو لو حافظ راغلی چگے تو دنیا حیران دنیا گئی تو سدا حیران دورت نابو ہرے رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا دم رلو حافظہ اللہ رب العزت ورکڑے ہو دم رلوے حافظہ اللہ رب العزت دوی تو ورکڑے وا اور سو کلو نے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر تیر کڑی وہ یوزل عائشی بی بی رضی اللہ عنہا ورتا ہوئے چت دیر زیات حدیث بیانے ندیو فرمائل چے اے مورے سوک پا بازارونو کی لین دین اور سوک پا پٹو کے باغونو مشغول کڑی اور بعض زنانہ پا کور کی نکریزو منگزی او خپلو رنجو بے پروا کړو وی زما دې یو شی شرم کار نو د زنانو چې د کوم زینت د کارونو سره کار یې شرم امکار نو د بازار دکان ته مم چټي ور کړو دارنګ باغاتو کې مم کار نو کولو لوګا می ته رو لسو سورزه او یو دا می ویلو چې بس د الله د حبیب نه جدا نشم چې د مبارک خلی نه سروزی د مبارک خلی نه سروزی چې غزو اورم یو ځل ورته یو کس راغی او هغه یو دورا چولے او دا سی پا غرور را روانو نابو حریر رضی اللہ عنہ تو ایتا خوڑے را حدیث دا اللہ دا حبیب نا ذکر کے زمان دی دی جوڑے بارک کی دی ساوری دی دی کنا تا دا بازی معاشرہ کے ناپو ہوی چی اغی دا استحضاءن او دا مسخرے دا وجہ نبازی تا پوچھنا کے نابو حریر رضی اللہ عنہ ورتوئے قسم میری دا اللہ پا ذات تا سمات تکلیف را رسوئے ولو لما اخذ الله على اهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما حدثتكم بشيء ویکر اللہ پا کتاب کی یو آیات نوے نما با یو حدیث در تنوے بیان کرے لگئی پا خبر با او سم گورا راکب علماء لگیا دی نو حق سر خلق پی پرابیگرن نکی دروغ پی جوڑی پا بیزتی دا وطن او دا جماعت نشڑی خدا کم خبر را چی دی دا دور ملامتیا شہادت والو ٹکولو پرابیگرنی برداشت کئی خو حق ہوئی زکا اللہ خپل کتاب کی وی چال چی حق معلومی وی نوی نو زما پی لانت تے دا ملائکو پی لانت تے دا طول و کائناتو پا دبانی لانت تے بلکہ دا اللہ حبیب فرمائے لی یو سڑی تا حق خبر معلوم دا او ضرورت تے او دا حق خبر سرگند نکا پرز دا قیامت پا دی خلقی دا اور واگی بولوا چلیش بلکہ دا حق خبر نا دا وس و طاقت مناسب چی او سڑے چپ دے نوی دا گم شیطان دے لکہ نا حق او باطل خبر تا کول نا حق خبر کے باطل خبر کے دی تا شیطان ناطق ہوئی نو دا حق خبر نا چپ کی دن کی تا گم شیطان وئی نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چریدان نوے ما با یو حدیث نوے بیان کرے اب اور توی ما دا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چتا سو نمخ کی او سڑیو او پیو جوڑا کی رووتو غرور و تکبر کول اللہ پزمکا کی وردن نکو ناغتر قیامت پوری کتا روان دے نوی فواللہ مادری لعلہ کان من قومکا و من رہتکا وی پتر علی نشتا پا اللہ میری قسمی چستاد قبیلی و خاندان نوا سڑی لیو یہ کدے چانو و دغشان ستاغن تی پا جوڑا کی روتے و عجزی پریخی و تکبر کولو نوی اللہ پزمکا کی ورخوا یعنی لیو تکبر دا سبب دا ذلت تے او سبب دا رسوائی دے سبب دا ذلت تے او سبب دا رسوائی دے طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ عنہ یو ذل ورتے ہو سڑے رادن نشو نائی تے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ مبارک ہوئے ناغور توی دا دے چھ دیر حدیث ہوئی نو دے پزے لگیا دے وی منگا مالدارو او منگ دا پارا کورونو زمونگ اہل و عیالو دا اللہ دا حبیب تب دا رضی پہ طرف کے رالو بیا بخپل باغ او کورتا واپس وکانا ہوا مسکینا لا مال لہو ولا اہلا وی دیکھو مسکینو نی لاو آدم آدو نی کورو نی پٹیو نی دکانو بغیر دا مسجد نبوی نی بلکارو نوی دے چھ دیر حادیث بیانائی دا پا اس حال کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پری تغشان دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نقل لے چہین دا سے فرمائے لیو چہرہ مونگا پا کاروبارون و نور سی زنو کی مشغولو او دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بالکارنو او دام دا تمخ کی رئید تقوی بارکی تیر شل چہ دے شپی دری سی بے کی نیو خو بے ٹول شپسو کول عبادت بے کول یہی سب ادھا عبادت کولو بلے سب بی بی کولا آو بلے بے لور کولا زمگو علماء دیو بندو کے مولنا محمد زکریہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ ذکر کری چی دوی پا خاندان تا چونکی دو علماء و خاندانو ناوی زمان دا ترا و زمان دا کورنائی دا طریقہ و چی زمان بازی ترو نا دا مطالع دیر سو کیانو نوی با مطالع کولا کل با یوی بجی دو بجو پر ورسی دا وی بیا بمی والد محترم و تر را بیدار چوکتا بیو تاغشان مطالع کے اودشا نبیا باغ تحجد و بانے ادرے نبیا چی باغ استرے شو دنور طول اشفا با پا عبادت کی تیرہ شو طول اشفا پا عبادت کی تیرہ شو آدام در لطیری چی دول زر تسبیحات بے درزی وی دکا جرو پاڑو کو بانے آدام در لطیری دی بازی ناپوحانو دے طریقہ جوڑا کڑی دے مروج و تسبیح تا بدعت ہوئی اور پدی ترتیب بانے لکسرنگ تسبیحات زمون سرائی ٹھیک دے چی پدی شکل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کینو پا سلف و تابعینو کی دی وجود مو وہ دی و جنما تاستا مخ کی جمعہ کی اشارہ والتی رشوا یو عالم نے علامہ شوکانی نیل الاوتار کی پدی مفصل بحث کرے چدا شید سلف نہ ثابت تے کو ما خدر لبخ کی جمعہ کے ہوئے کو دو گتو پا بندنو سوک ہوئے لیشی نو بہتر خبرہ دخی لاس دو گتو پا بندنو ذکر و اذکار بہتر دے آو پا گس لاس بانیم جائز دے آو دا بندنو پا پرس دا قیامت دا ذکر و اذکار گواہی کے کچون کی من کمزوری ہو دلنسو شلو سلو نچاپا لکی بیا من پا گتو شمیر نو شکولے نو کلا آغی دا پارا دا کجور اوڈو کی یا دا مروج تسبیح سوحق استعمال کی نو دا جیز دا عرب یو فتاوہ دا فتاوہ لجنت الدائمہ آغی کم لکلی جی دا کم خلق دیل بدعت ہوئی نو دا خبرہ دا بے انصافی دا بلکہ دا شے جیز دے سلف کی دی وجود ابو داود شریف کے دیر روایتو نر آغلی اب اگر روایت تو لیل الاوتار کی جمکڑی اگر چگی کی سندی کلام دے خود مجموع او روایات او د سلف د قولنا د دې خبري جواز ثابتي د دې خبري جواز ثابتي کی نو دو لزر تسبیحات با ابو هريره رضی الله عنه دا دو لزر اولی وی ورا د قتل خطا کی د انسان دیت دو لزر وی وی دا به وی دا روزانه خپل دیت ادا کو پی گئی په خبره وا دو فکر او د قبر او د اخرت دا دو لزر تسبیحات دیو جنکم دیو مسلمان دیت سدے دا مسلمان دیر قدر و قیمت کہ پا خطام چان مسلمان پا خطابانیم دے چان مسلمان قتل شو نو دو میں آشتے با پر لپسی روجی نیسی کہ یو روجے دے بیماری دے وجنو خوڑا بیا بیرا کر زی او یو دیتم نے دیت سلو خان دی او دا باز ایمہ پا نزبانی دو لزرہ درہم دی دسپینو ضرور نو دا غدول الزر درهم دا سپینو زرو چو دا دا سلو خانو سر برابر دا دا قتل قطع حکم دا زکر دا مسلمان وینتو یول سد دا دا آخر زمانی دا قیامت یو علامہ دا دا چی دا مسلمان وینی بنا حقت ہوئی وی قاتل لما پتنی لگی جدا پسمی وجو لما مقتول لما پتنی جدا پسی وجد او بیا خاص کرنن دا کلمی والو وینی جیت ہوئی اخو مخ کدر لویلو دا دینا بلوی خبر اسی یو صحابینا پا خطاب آنے پا جہاد کی یو کس کلیمہ ہو یو اغن اس شو اغن آغی باوجود اجتحادن اغا قتل دا اللہ حبیب تا مدینہ منورہ کیوئے نشو جدا سکری نو دا اللہ حبیب ورطے ہو داوئے ننم زمون مشران و حکمرانان تا پکار دی دا اللہ حبیب ورطے دارا لو آیا چی کلیمے ہو یو تا قتل کو کلیمی سرے بے پرز دا قیامت سکے دا کلمی والے چی قتلی گی او سڑے دا خود فانی دنیا دا تیر بش فلسطین والا او دا مظلومان مجاہدین پا خیمو کی تیرے بچی دا والدین نا خبر ندی والدین دا بچو نا خبر ندی خدا دا عمر یوزل تیری دن کے میدان دا محشر کی وی او سڑے دا دی کلمی سے جواب کی اب یا سید القائنات سوئی ویلا سے پور تکل کل چبنا سید اللہ حبیب یو دیر اللویع عظمت والا دعا کنن ترخونه بیس سرگن ترخونه سرگن شد وی یا اللہ دا دچی سکڑی زبیزار ہے یا اللہ دا دچی سکڑی زبیزار ہے منگا معاوی یا الہ الالمین زمونگا او دا مسلمانان دا وسو طاقت نبار دا دا سوکم چید کلمی والا وینی توی منگ تی بیزار ہے اللہ تک خپل قہر و غذاب راولی نو اللہ منگ دا خپل قہر و غذاب نساتے دی وقت کی دا دعا گانا تیرے کوئی جی یا الہ الالمین منگ دا دینا بیزار ہے او کتا عذاب را لے کل گورے دا اللہ رب العزت قہر دا سے جوش کے راشی جی بیا وچو الواندنی واتقو فتنہ لا تصویبن الذین ظلمو منکم خاصوا اللہ و ایزما دا اغنیون اویرے گئی چیزا پا گورے یواز ظالم بیرن حدیث بیا او پاکی وچو الواندر ٹول سکی گی آو پاکی دلدل کی آو پاکی ٹول بیا زما عزت مندو دلدل کی گی نو پدی ترتیب بانے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دو لزر تسبیحات بے روزانوی او دیر دا نعمت شکر ورسر مونگو تاثرم گرے اے دی جماعت لا اللہ راوستو مسلمانان پیدا کری و شکل لے دے شریعہ دی نعمتی نو شکر ادا کری مخی جمعہ کے در لطیر سے جمعز بے ہو کری یوزلی و یواز راپورتا کو او دا اللہ کا نعمت وی الحمدللہ اللہ ذی جعل الدین قواماً وجعل ابا هريره اماما بعد ما كان اجيرا وحمد الله دي غزات لرا چ ابو هريره دخل کو امام جوړ وی پوچ ټیکال دخل کو مزدور او پت شوچ ټیکال بما سکول دی یو قوم بیزی او غړي بمه سرولې او نن د هغه خاندان زنانه زما په نکاح دي اسلام دوجن دی اسلام دوجن الله ودا عزت ما ترا او دا دی خلق فکر سجدہ کی گرد آگان کول خاص کر نوافلوں کی دا جائز دی بگئے پہ خبر بار او خاص کر چنیکان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وی بس سجده کی روح المانی ذکر کردی دعاگانی بے کولی او ماما شہید شوی وی اللہ دا دا سے عمل نمیو ساتی چی دا ماما مخ کی شرمندہ نشم بگئی پی خبر مولم دا پکاری جی دا سے عمل اللہ نکو دا سے شکل نی دا سے اخلاق نی دا سے جون تیر نکو چی دا سید الکائنات روان دے میدان دا محشر کے ملامت نشم. ابو حریر رضی اللہ عنہ وی سجده کی دا سوس خبرو نپنائی غختا یا اللہ پناہی غوارم چی چرت بدکاریو نکب پناہی غوارم چی غلاو نکب پناہی غوارم چی دے اسلام نپس کفر تواو نرم پناہی غوارم چی گناہ کبیرو نکب. نو چاہتے واو رید دعا نو ارتوائی فقیل لہو اتخاف ذالک تو لید دین ایری گی چوے اللہ دا زنا نمی ساتی دا غلا نمی ساتی اللہ دا کفر نمی ساتی اللہ دا گناہ کبائر نمی ساتی. نگور عجیب خبر ہے اوکا ور لیوی مال سشی امن راکڑے اولی ابلیس جو اندے نمی سا بگئی پہ خبر مست امون کلی کی امشر و مشرانو پخی خبری آگئی چی شیطان جو اندے سوک بتی خیر نموی بگئی پہ خبر مست مگر دا اللہ فضل اور رحم لوی رے نابو حریر رضی اللہ عنہ ورطوائی وی سشی مال امن راکڑے ابلیس جو اندے نمی سا ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء اللہ دا زلون وڑا ان کے لئے زلون اچھا پلاس کی لئے دا اللہ پا دست قدرت کی لئے کم پلچ دا اللہ خوا خشن وڑای دیر خلق تاسو نکتل العیاذ باللہ چے ایمان نفس کافر شد او دا خو اخیر دور رہے دی کہ خدا دعا دے رہا پکار دے چے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک دا اللہ حبیب فرمائے لی اخیر زمانہ کی ساری بسرے مسلمانی ماخام بکافر وی ماخام با مسلمانی ساری بکافری اور سرے دن با دنیا پا پیسو خرسائے دن با دنیا پا سامان و پیسو بانے خرسائے نا مختلف طریقوں سر را روان اور کافر لپت اپنا ای زمین دا اللہ دا حبیب دا ارشادات و مطالعہ کرے چی مسلمان سمرہ دا مال متاثر کی دور دا بلسین متاثر کی اور سید الکائنات فرمائی لی لکل امت فتنہ وفتنت امتی المال دا ہر امت دا گمرائی و فتنہ و زمان دا امت دا تباہی اسباب مال لی دی دا پارمون یہودیت اختیارو نصرانیت اختیارو ورن پارٹی خود یہود و نصواراو دا ڈالر و پیسو دا پارا دا آغی مضبوطولو تا تیاری ورن دا خوب ہوئی چی دا آغی پا گناہ چی پیسی والو غد بنکو دا آغی مرست بکو دا آغی مرگرتیا بکو نو دا دو آگان با آغی پا سجدہ کی لستی سجدہ کی بیدا دو آگان لستی یوزن عمر رضی اللہ عنہ ورطوی چی ترا شمال اس دا کبول کا گورنری نو دے نرات لو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی امارت و گورنری خواغ چا قبول کردی چی تانا بہتر ویسو کیا دے وی یوسف علیہ السلام اللہ مسئلہ دا عام خلقم ذکر گئی خو مسئلہ گورے دا سے نرہ داغی نواز خلق جمہوریت اٹھو نہ ثابت ہے یوسف علیہ السلام جیل کیوں چکل بادشاہ رویس تو ناغی لدا پتہ لگی دا چی دا بادشاہ خام خام مال سو عدہ را کئی ناورتوی اجعلنی علی خزائن الارض خام خام مال سراکے نو دا دا خزانو مشری را کئی ولی انی حفیظ علیب ما کی دو صفتوں نے دی یو با حفاظت کم بل ما تا پتہ لگی چی دا کم زیلہ گل غاڑی نو علماء لکلی کدے چاد یوسف علیہ السلام انتے پزان اعتماد وی انبیاء والد اللہ دا طرف نہ رہی حفاظت کی انبیاء علیہ السلام حفاظت چاد طرف نہ کی کدے چاد یوسف علیہ السلام انتے اعتماد پزان وی اوغت اللہ دور کامل ایمان ورکڑے چدا خواہشات او نفس دا بدے دنیا تمائل نکی نو دا اللہ دا دین دا بلندی دا پارک دے قضاوت یاد یو بادشاہ س گورنری منظور کی نو شریعت کے درست ہے خونک آغا دا سی وی چی دی کرسی تلو سر بدلی گی دیکھا دی کرسی کی چل شتک ہے نا علماء ذکر کری یو عالم نا دا بادشاہ پا دربار کی قاضیو لگی دو س گورنر لگی دو نا آغا تا امال ہوئی تکلیف تے ما بچی ال تبار دی بادشاہ والی دا سا خبر آدھا زبا اس خادمان او سورلیو لیگم بچی بدرا والی خزیمو یا عالم ہوا دیکھئی پا خبر با دیکھئے بادشاہ خادمان رالل حوابی بیتے ہوئے تھے تیارے گا او بادشاہ حکم کرے او خاون دلتا قاضی مقرر شوئے نازنانو او خاون تخطو لے گلو وی د بادشاہ پا دربار رسے دو سرا او پا کرسی ملاوے دو سرا تا د دین سورا اہم خبر ہی رکھا تا لپتہ نشتا چی زنانا بغیر د خپل محارم نبل چا سر سفر نشکولے دا خط چراغے غالم جو قتل پجڑا وی خا پا لگو رات لو سرا دبر د دین مسلمان ای رشوا دا کمی دیر وقت تیر کو نسبائی دیو جنا اے نور بسک وی ما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انتی شخصیت قضاوت نہ قبلو بادشاہ والے تو اطلاعے کی وی نا نشم سنبھالو لے تردی چی دا جیل کی والا زہر ورکل دے ما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنازہ دا جیل نہ روت وہ قضاوت قبول نکو قضاوت قبول نکو نپدی ترتیب بانے ایور توائی چی حضرت یوسف علیہ السلام قبول اکڑی واتی نہ قبلے نہ ابو حریر رضی اللہ عنہ ورتوی علام کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عنوان دے گورے چا خبری ہم نشکول آور توائی یوسف علیہ السلام خو نبی دا نبی بچے ہو دا نبی نوسے ہو دا نبی کڑوسے ہو نو یا امیر المومنین زما مثال خو غصر مزے کر کوا کر آویزی ارے گم دا سو خبرو نا اسے نا چی بغیر دا علم نس خبرو نکب بغیر دا حلم و صبر نس قضاو نکب او دا دغی والے پیش کر او دنے کی حافظ ذہبی دام ذکر کری وردا خبر چی بازی کتابونو کی ذکر را اگر چی زمان دا احنافو کتابونو کی دا غلق صحابہ کرام طول فقہاو اگر چی دا مسئلہ دا چی پا صحابو کی درجی وی لکا انبیاء علیہ السلام طول پیغمبرانو خود دا بازی درجی قرآن شریف کی اللہ ہوئی دا بازی نپورتوئی نو یو عالم یو ازل مسئلہ بیانو لطالبانو لیوی چی ابو حریر رضی اللہ عنہ فقیح نو نوید چت میں عمر رو غرزے دو حافظ ذہبی سیر اعلام النبلا کی ذکر کری او اغا چاچوی جی دے فقیح نو اغا پسی ورمن نکا زردور رحم کوئی توبہ ہو باسا چی ترسو اغا کامل توبہ نو اسی مار ور پسی منڈ والے چی توبہ ہو والے نو مار غائب نابو حریر رضی اللہ عنہ فقہاو کے دغشان کل گور دا بازی اللہ والاو سڑے لغن تی دغو کی لکہ یو غیر مقلد عالم پخبل ذکر کری او دی خپل غیر مقلدین لیوی خبردار شئی دی ما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لی مخالفت نظام ساتے شئی دی خپل واقعہ ذکر کری چی ما با دی ما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مخالفت کولو وی اوزل ناس تو ما دا مخالفت کی مثلی کل رز رانا و تور تیار رانا کوئی گئی پا خبر بار دا گولا غالم پا خپل خپل کتاب کی ذکر کری و غیر مقلد عالم وی اغتیار طول ازرا گیر کم بس ما توبی و استغفار و توجہ اللہ کا او پاغتیار کی میں ہوئی چی اللہ زما دی توبی بیا با دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارک سنوام وی زما دی توبو دی وجنا غتیار زمان اللہ رشو وی گئی پا خبر بات نو دا غشان اگا چاچی ویچی ابو حریر رضی اللہ عنہ فقیح ندے نو مار ور پسی دے دغن رو غرزے دے نو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دیر لوی شانو لوی مقام دا غی او کل چی پا آخر کی زمائی عزت مندو بیمار شوئے مروان تپوس تراغے او باز نور خلق کم راغلوی اللہ شفا ورکی اغوی صحاباو دو فتنی دو وجینا بیا مرغوخت او بیا ورطوی حدیث ورطا ذکر کوئی دا سی وقت براشی چی مرگ بیو سڑی تا دو سرو زرو نزیات محبوبی او بے روایت ذکر کو وی چی کل مشپک سی زنو قتل کنا نو کدا نفس دی پلاس کلے بس اللہ لے ورس پارا چی بس یر مرگ میں اس پکار لے یو چی کل صفحا و بی وقف امیران شد کئی گئی پی خبر بانی نا پوہا نا اہلا دا دا ملک حکمرانان شد لیکن نبی علیہ السلام ہم فرمائے لیو صحابی ور تراغلے وی قربان قیامت بکلے نا اللہ حبیب ور تبید قیامت پتہ نشتا نخی وی در توخے یو نخ داوا اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر سا چی کل زمواری و مشرین اہل لوس پارنے شوا دا کلی دا ملک دا تاثیل دا دی مشران آغا خلق شل چنا اہل دی بس دا قیامت انتظار کر بیا دا قیامت دا دی پا انتظار چکلا مشرین اہل لوس پار لشوا نو بیا دا قیامت انتظار کر نو یو اداوی چکلا امارت دو صفحاوش کل چی وینی تویون شوروشی او کل چی سیل رحمی خلق ختمی او یو خبر بل او کدا دیر یاد لرائی وی خلق با دا قرآن شریف نا دا سیل استل شورو کی لکدا دول و سرنا والے چ سنگ وے دا یو مسئلہ فقہا او ذکر کڑی چ قران پاک د دول و سرنا والو پاواز لستن ناروالی اس دا باز ناتونو والے روز بازار کی چندی کئی جماعتنو کی کئی او اگر دی طالب را لیو سم ناستے وی دا کتابو نا چی دا دی دی ناتنو خرسی گی نو دا غی دا پاسے لکلی چی دا دا فلانے گانا پا وزن دے پہ گئی پا خبر بانے با کہتے در را لیو چی کتاب بانی لکلی اطالب چی دا مشتا کنیش دا اس پہ وی پا ار ناتی لکلی چی دا وائے نو دا فلانے گانا پا وزن بے وائے نو لگ خلقو لپتن لگی دا سے ناتون پا اجرا کی جائز ندی نو جماعت خو جماعت تے پہ گئی پا خبر بانے جماعت خو جماعت تے قرآن دا دغا خلقو پا لحجاو پا طرز بنوے نو لا آم اشعار بسنگوے پہ گئی پا خبر بانے اشعار ویل چی دا سنت او دا شریعت مطابق وی دا اللہ صفات پاکی بیانی گی دا سید الکائنات تعریفو ندی پاکی نو اغد رستی خدا موجود ناتونا یو خدا سیوی چی دا گانا بجانا پا طرز دیو دا دول سرنانو دا طریقہ نو یوی دا ذکر کچی کل خلق قرآن دا سی ویل شروع کی اے بیا بس مرگ بہتر رہے دا مرگ بہتر دور عجیزی ہو پکی وی مروان نو دے دا غو پا زیبانی دا مدینی منوری گورنر ہو او پا سر بے گیڑے راو دا غا دور گورنر دا ہم چا ورطوی دا سکی اللہ ادھر بانی رحمو کی ورطوی آپ اللہ شدر شا امیر خلیفہ گورنر للار پریزا چی او گورنر پا سر گیڑے دا زمان علماء دیو بندم لکلی وی کل دا تکبر علاج پا دیم کی گی بعض علماء کابیرین ندا نخل لی خاص کر دا دارلو می دیو بند چکم اولنی مدرسینو ای با کل او پند دا بازار دا غا سر نشورو کو تروی دا غرور تکبر ختم ہے نابو حریر رضی اللہ عنہ دا مدینی گورنرو دا مدینی گورنرو او پا سر بے گیڑے ہی خیو او کل بے پا معمولی سور رہی لکا نبی علیہ السلام پا خربان سور نکڑے کنے نکڑے پا خانو کتابونو کی راغلیو نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم راضی دم راجزی بے چی پا خرب سور لکڑے او جامو کی بے ٹکڑی لگی دلی بیزی با پخپل لشی خدمت با پخپل کئی او دا سیزون چی چاکی اگر تکبر نپاک شی داد ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ طریقہ اولی شانو دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ آخر کی چو وفات کی تو جڑ لے نچاور تھے وہ نجاڑے حافظ ابن کثیر ذکر کری دلتا وے خلقو جڑا پدی نرازی چمان دنیا بنگلے او مال پاتی کی جڑا پدی راضی چیز پیودا سے سفر روانم چی خلاصے دو والا نئے سل کالا ندی زر کالا ندی یو لاک کالا ندی نہ ختمی دن کے عمر دے داخیر دغا شاندک نرا ویز پیودا سے سفر روانم سفر ختمی دو والا نئے نو جڑا راضی علا قلت الزاد و شدت المفاضا وانا علا اقوا حبوت اما الى جنت و اما الى نار وی جڑا پدی راضی چی ما سرد سفر تو خلق را او دیر بیابانو نمی مخلے دیر بیابانو نمی مخلے لکہ صحابی کور تراغ ابو دردار رضی اللہ عنہ مشکات کی حدیث کے ابو دردار رضی اللہ عنہ کور تراغ نو بی بی ورتوائی ما لکا لا تطلب کما یطلب فلان اور فلانی فلانی دور پیسی او گٹلی او دے او کلاو اتنکے ناورتوائی ما دخپ الحبیب ناوری دلی چی ان امامکم عقبتا کا اودت تاسو نمخ کی دیر سخت لاری دی پا غر کی اور خطن لی او درون پن والا پا غیبانی تیری دینش وانا فانا تخفف لذالک ما دا وسا نزان والا سپکڑے چی او سڑے دا پیٹی او دا پند او گیڈی سر پا غر نشی ور تیرے دے تش پی نشی ور تیرے دے نو پیٹی سر پا پیس ور تیر شی نو دا آخر کدا غی جڑاو او جڑلی او دا اللہ ملاقات خخولو او دے پا مدینہ منورہ کی وفات شو علماء علی کلی تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا پا مدینی منورہ کی وفات او دا نور زے پا جہادن قتال فی سبیل اللہ کی ورطا شہادت ملاو تقریباً 10,000 پوری دا اللہ دا حبیب بلا واسطے شاگردان دا پا جنت الوقی کی دفن ندویم چکل وفات شو نجنت الوقی کی دفن شوئے اور دا دور عظیم شخصیتو چو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کل وفات شو ناغید وفات نمخ کی ویلو چھ پما با جنازہ ابو حریرہ کی رضی اللہ تعالی جنت البقیع کی دے دفن کرے شو دا وقت کی معاویہ رضی اللہ عنہ امیر نا خطر ولی گلو مدینی مروری تا چی رد دا بچو سر احساناتو کی اور دور 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 پیسی رد بچو تور کی اور دیر تعریف دو کو اللہ عزیز منگو تاسو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا نقش قدم روان کی دا در تمخ کی جمعوں کی مویلشیو چو گورا سوکو ممکتو چس قسم تنقیس و عیب صحابہ لگئی نو دغ خلق گمراہان دی صحابہ ایمان داغی عمل مونگ دا پارا معیار دا حق دے اللہ دے داغی دا نقش قدم پسی مونگ لا اللہ دا تلو توفیق رکھ او دا صحابہ کو محبت و امین دے اللہ مونگ و تاسو طولو لمرگ راولی چی سوکم سک قسم تنقیس دائی کئی نو پوہ شئی چی دا اللہ دا رسول پا دشمنانو کے دے او دا پا گمراہانو دلو کے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین. بازی مرگر بھائی دعا دا پارا ویلی ہو یو عالم راغلے مدرسے دا نرستو با دموز نفس اگا چند کئی دا مدارس پا دغی چندو چلی گی نو حسب توفیق دائی سر چی سور وسمو کی گی نو کئی. بازی مرگر دعا دا پارا ویلی بیمارانی دعا ورطا غوڑی یا الہ العالمین سور بیماران دی تو ورطا شفائے کامل ورگی. اللہ سمر مسلمانان پس پریشانو تکالیفو کی دی اللہ دا ٹول امت پریشانی ختم کی اللہ دا امت پا مز کی اتفاق و اتحاد را اولی.